Papas turisma informācijas punkta vadītājs Māris Muitinieks ir viens no aktīvajiem Rucavas iedzīvotājiem, kurš pats atjauno un uztur kārtībā savu dzimtas īpašumu Papas ķoņu ciemā, senu zvejnieku sētu Mikjāņi. Tieši viņš zina stāstīt par zvejnieku tradīcijām Papē, kur zvejā gājas arī viņa vectēvs.
Šī ēka tika uzcelta 1936. Gadā kā zivju pieņemšanas punkts. Jo pienācis tas ar sālītavu un ledus pagrabu, bet ledus pagrabs nav saglabājies bet, līdz mūsdienām, bet ir tā vēsturiski tā sālītava saglabājusies. Nu, šeit pieņēma zīves un viņas iesālīja, lai varētu nogādāt uz citām pilsētām, jo tas nu, tajā laikā tā problēma bija svaigas zīves nogādāt līdz kaut kādam punktam, piemēram, Liepājai vai kādai citai pilsētai, tad attiecīgi tika izveidota sālītava, kurā zīves iesālīja un tad viņas ilgāk var stāvēt.
Līdzās betona vannām, kas šķiet tikai vakar iztukšotas no zivīm, jo saglabājuši savu autentiskumu, atrodas sena zvejas rīki. Mārim Muitiniekam zivu pieņemšanas cehā izvietotā ekspozīcija ir personisks stāsts par papi un zvejniecību.
No ķoņciem, kur es pats dzīvoju, no tām sētām un pieņemsim tur tie tīkli, tie ir no mana vecā tēva, un vecais tēvs arī bija zvejnieks. Tā jau projām līdz šim tieši tādā tā izņemot to zvejas apģērbu daļu. Tā tie tīkli man arī šķūnī stāvēja, vecais tēvs aizgāja aizsaulē, tā viņi arī tur stāvēja, un par cik atklājās tika izremontēta tās dzintarveja telpas, tad es domāju, ka... Šeit ir īstā vieta šobrīd, lai izstādītu tos. Tieši tā kā bija tāpat kārta, mums tas kārts arī tas sakarināti tie zvejas tīkli.
Ekspozīcija vēl tiks papildināta, jo interesi jau izrādījuši vietējie, kuriem mājās vēl glabājas senas lietas. Rucavas turisma organizatori Dace Miemi stāsta par pašreizajām izstādēm, kas redzamas Papas turisma informācijas punktā.
Nu, pagaidām atrodas Jāņa Pūķa mūzikas kolekcija, tā kā mums vajadzēja atbrīvot telpas centrā, tad tā kā mums ir šobrīd pašvaldībai pieejams skaists izremontēts telpas, tad Jāņa Pūķa kolekcija atrodas tur. Vai uz palikšanu vēl nezinu pateikt, ceram šeit blakus dzirnavām, kad tas varētu būt centrā pieejams, jo Jānis Pūķis vairāk saistās ar Rucavas centru. Un tad uz laiku mums ir ceļojošā izstāde Alises Lūsas dabas takas Kurzemē.
Atjaunotā nama iespējas vēl līdz galam nav izmantotas, to varētu papildināt arī ar digitālu ekspozīciju un citām lietām turpina Dace Mieme.
Un tas ir tāds pats Papas centrs un garām braucot līdz šim bija bēdīgs skats un, protams, ir jautājumi, kāpēc un kam šī ēka pieder un kāpēc viņa ir tāda, kāda viņa ir, tad šobrīd mums nav par ko kaunēties. Un, manuprāt, ēka ir lieliska un izmantošanas iespējas arī ir ļoti daudz un dažādas. Un, protams, tas ir laiku. Apdzīvosim to māju un tad sapratīsim, ko tad mēs īsti vēl tur redzam, jo viss tādā procesā.
Papas zivju ceha atjaunošana sākās pagājušā gada rudenes pusē. Tagad jau darbi ir pilnībā pabeigti un centrs ir pieejams apmeklētājiem. Par Papē tik nozīmīgo projektu vairāk stāsta Rucavas novada domas attīstības nodaļas vadītāja Raimonda Abelīte.
Mums jāreķinās ar to, ka Papa ir tā vieta, kur turisti iegriežas visvairāk. Nu, teiksim, dažreiz jau arī tas centrs tiek izlaists un viņi pat aiznododas pie jūras. Tādēļ arī šis turisma informācijas punktu esamība ļoti svarīga un viņš jau arī līdz šim tur darbojās, bet no ēka bija ļoti kritiskā stāvoklī un diemžēl iepriekš nu, dažādu apstākļu dēļ speciāli atbalsta mērķi 551 projekta ietvarošajā ēka netika atjaunot un tomēr man prieks, ka doma šo ideju neatmet un gāju tālāk un atradu iespēju uzrakstīt projektu un iesniegt Eiropas Jūrlaidz Zinsvarnīcijas fonda programmā.
Ēka ir iekļauta valsts nozīmes aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā vietējās nozīmes industriālais piemineklis. Projekta laikā tika veikta ēkas atjaunošana, kas pietuvināta sākotnējam izskatam. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.